ความจนที่น่ากลัวสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องความจนให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนจนไม่มีทรัพย์ของตนเองไม่มั่งคั่งจึงต้องกู้หนี้การกู้หนี้เป็นความทุกข์ของผู้บริโภคกามทรงอธิบายให้ภิกษุณที่นั้นฟังต่อไปว่าคนจนกู้หนี้แล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยการเสียดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์คนจนที่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดก็ถูกเขาทวงถามการถูกเขาทวงถามก็เป็นความทุกข์คนจนที่ถูกเขาตามตัวไม่มีเงินให้เขาก็ถูกเขาจองจำการถูกเขาจองจำก็เป็นทุกข์ทรงสรุปในเบื้องต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจนก็ดีการกู้หนี้ก็ดีการเสียดอกเบี้ยก็ดีการถูกทวงก็ดีการถูกตามตัวก็ดีแม้การถูกจองจำก็ดีล้วนเป็นความทุกข์ของผู้บริโภคกามชนีธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงดังกล่าวแม้ล่วงเลยมานาน 2,500 ปีแล้วก็ยังทันสมัยเป็นจริงตราบเท่าทุกวันนี้หากทรงแสดงในเรื่องความจนและการกู้หนี้ไว้เพียงนี้ธรรมที่ทรงแสดงก็คงไม่ล้ำลึกเท่าใดนักเพราะเรื่องนี้คนที่พอจะมีปัญญาก็คิดได้แต่พระปัญญาที่คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั้นเหนือกว่าคนโดยทั่วไปยิ่งนะดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมในเรื่องนี้อีกต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออุปมาในเรื่องดังกล่าวเปรียบได้กับบางคนไม่มีศรัทธาหรือความเชื่อในกุศลกรรมไม่มีหิริหรือความละอายต่อบาปในกุศลธรรมไม่มีโอตัปปะหรือความเกรงกลัวต่อบาปในกุศลธรรมไม่มีความเพียรในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลเช่นนี้เรียกว่าคนจนไม่มีทรัพย์ทางปัญญาเป็นของตนเองไม่มั่งคั่งในวินัยของพระอริยเจ้าคนจนทางธรรมนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจข้อนี้เราเรียกว่าเป็นการกู้หนี้ของผู้นั้นคนจนทางธรรมนั้นเมื่อประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจย่อมไม่ประสงค์ที่จะให้ใครล่วงรู้การกระทำอันต่ำทรามของตนย่อมกล่าววาจาย่อมพยายามทางกายที่จะปกปิดการกระทำของตนมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อนี้เราเรียกว่าเป็นการเสียดอกเบี้ยของผู้นั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือมิตรสหายผู้อยู่ร่วมด้วยได้เข้าเงื่อนหรือล่วงรู้ย่ำกล่าวถึงผู้นั้นว่ามีการกระทำอย่างนี้มีความประพฤติอย่างนี้ข้อนี้เราเรียกว่าเป็นการถูกทวงของผู้นั้นความวิตกกังวลที่เป็นอกุศลจากการกระทำอันต่ำสามของตนย่ำนำความเดือดเนื้อร้อนใจและติดตามเข้าไปไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็ตามข้อนี้เราเรียกว่าเป็นการถูกตามตัวของผู้นั้นแม้ภายหลังที่เขาเสียชีวิตไปแล้วย่ำถูกจองจำในนรกบ้างในกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นการถูกจองจำอย่างอื่นสักอย่างเดียวที่ทารุณที่นำทุกข์มาให้ที่ทำอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสอันเป็นธรรมยอดเยี่ยมเหมือนการถูกจองจำในนรกหรือในกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้เลย ื่อฟังถึงตรงนี้แล้วผู้ฟังมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับผู้เขียนแล้วอดระลึกถึงพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเป็นดวงประทีปของโลกเหมือนให้แสงสว่างในความมืดทำที่ทรงแสดงเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนบอกทางให้ผู้ที่หลงทางทุกวันนี้เราเหมือนคนที่หลงทางคนทั่วไปต่างยึดถือเอาวัตถุเป็นสรณะของชีวิตจึงดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาวัตถุและเสพวัตถุกันอย่างเมามันเอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของชีวิตความรวยความจนล้วนเกิดจากการครอบครองวัตถุทั้งสิ้นการเป็นหนี้ก็เกิดจากการบริโภควัตถุเราต่างรู้ว่าความจนเป็นทุกข์การเป็นหนี้เป็นความทุกข์เพื่อให้ได้พ้นจากภาวะดังกล่าวคนส่วนใหญ่จึงแสวงหาวัตถุเพื่อให้พ้นจากความจนพ้นจากการเป็นหนี้แต่ถึงแม้จะมีเงินมากสักเท่าใดไม่มีหนี้สินเลยก็ตามก็ยังมีความทุกข์ทุกข์เพราะความจนทางปัญญาหรือเป็นคนจนทางธรรมจนเพราะไม่เลื่อมใสศรัทธาในคุณธรรมความดีไม่มีหิริโอตัปปะไม่สนใจที่จะแก้ไขตนเองขัดเกลาจิตใจของตนให้พ้นจากความชั่วและไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรละเว้นความยากจนทางธรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ประพฤติผิดศีลธรรมทางกายวาจาและใจยังไม่เกรงกลัวต่อบาปและไม่ละอายต่อบาปเป็นคนเห็นแก่ได้เอาประโยชน์ใส่ตัวเฉพาะหน้ามีดวงตาที่มืดบอดมองไม่เห็นธรรมครั้นตายไปก็ต้องไปชดใช้กรรมถูกจองจำในแดนนรกหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันเลวร้ายยิ่งกว่าถูกจองจำในคุกอย่างเทียบกันไม่ได้เลยความร่ำรวยในการมีวัตถุไว้ครอบครองการทุ่มเทหามาทั้งชีวิตไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยน่าอนาถยิ่งนักคนทุกวันนี้เห็นแต่ความจนทางโลกกลัวแต่ความจนทรัพย์สินเงินทองอันเป็นเหตุให้ต้องกู้หนี้ยืมสินแต่จะมีสักกี่คนที่กลัวความจนทางธรรมและหลีกเลี่ยงความจนดังกล่าวด้วยการใฝ่หาทรัพย์ทางธรรมหรืออริยทรัพย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองยิ่งกว่าเกิดในภพภูมิใดอย่าปล่อยโอกาสที่จะศึกษาและพัฒนาตนเองให้พ้นจากความยากจนขัดสนและการเป็นหนี้ทางโลกขณะเดียวกันก็ไม่เป็นคนยากจนและเป็นหนี้ทางธรรมสิ่งใดดีเป็นบุญกุศลควรทำมากๆจนเป็นนิสัยของจิตสิ่งใดชั่วเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอย่าได้ทำอีกเลยเพราะเป็นการทำร้ายทำลายตนเองให้วิบัติทั้งในชาตินี้และชาติหน้า